59 dars. Sof va vazifadosh bog'lovchilar. Bog'lovchilar ham xuddi ko'makchilar singari sof va vazifadosh bog'lovchilarga bo'linadi. Faqat bog'lovchi vazifasini bajaruvchi yordamchi so'zlar sof bog'lovchilar sanaladi. Va, lekin, ammo, biroq kabi. Bir o'rinda bog'lovchi, boshqa o'rinda ko'makchi, yuklama yoki madal so'z vazifasida keluvchi yordamchilar vazifadosh bog'lovchilar sanaladi. Masalan, bilan ham ko'makchi, ham bog'lovchi, ham na, ham bog'lovchi, ham yuklama. U, yu, da yordamchilari ham yuklama, ham bog'lovchi. Balki ham bog'lovchi, ham madal so'z vazifasini bajaradi. 191 mashq. Tarkibida bog'lovchisi bor gaplarni ko'chiring. Ularning sof yoki vazifadosh bog'lovchi ekanligini ayting. 1. Mushuk yarmi qizil, yarmi sariq koptokni u yoqdan bu yoqqa dumalatish bilan ovora edi. 2. Goh jahliga minsam dasal, ichim to'la mehr qizim. Goh sal qo'pol, goh sal dag'al, dedi joning kechir qizim. 3. U chiroqni o'chirib, sandal chetiga yotdi-yu, ko'nglidagi g'ulg'ula kuchayib ketaverdi. 4. Boyvachcha yer o'pib, tavba qilibdi. Va keksa ota-onasini rozi qilish uchun o'sha zahoti ularning huzuriga shoshilibdi. 192 mashq. Avval sof bog'lovchilik, keyin vazifadosh bog'lovchilik gaplarni ko'chiring. 1. Tan olaman tergovchi janoblari. Berishadi-yu, lekin nima sababdan bu ishni qilganimni daftaringizga qayd qilib qo'ysangiz. 2. Nega endi natijaga baho berishadi-yu, sababini tekshirib ko'rishmaydi? 3. Ayniqsa, uning odob va axloq haqidagi Turkiy Guliston asari bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. 4. Kuyik saksovul zarduch kelishi bilan kiyikcha o'zini shu panohgohga urdi-yu, arang jon saqlab qoldi. 5. Bir kuni kechasi bir xila o'ylab chiqdim-da, erta turgach eski maktab sari jo'nadim. 6. Oy goh eshik tirqishlaridan mo'ralar, goh bulutlar orasida g'oyib bo'lardi. 193 mashq. 2 vazifa. Sof va vazifadosh bog'lovchilar ishtirokida bog'li matn tuzing. Matnga sarlavha qo'ying. Bog'lovchilarning tagiga chizib, turini ayting.